В ефірі «Свобода» у Мінську 21.30 у празькій студії «Новіна» у Далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Волковиському предпримальнику Миколаю Автуховичу виставлено обвинувачення у рихтуванні терористичного акту. Про гэта повідомив адвокат предпримальника Павел Сапелка. Коаліція об'єднаних демократичних сил більш не існує, заявив на своєму посіджені у Мінську сойм партії БНФ. Так само сойм партії БНФ затвердив план діяльності партійного передвиборного штабу на місцевих виборах. Расійскія дэмакратычныя актывісты падалі сёння тры скаргі ў камітэт па правах чалавека ААН. Прычынай звароту стала адмова з боку мясцовых уладаў дазволіць шэраг вулічных пікетаў з патрабаваннем дадатковага публічнага абмеркавання канцэпцыі рыхтаванага помніка да тысячагоддзя берасця. Дагэтуль актывісты беспаспяхова абскардзілі забарону ў адпаведных беларускіх інстанцыях. Гран-пры міжнароднага кінафестывалю лістапад 2009 атрымаў фільм «Свет вялікі» і «Паратунак крыецца за вуглом» балгарскага рэжысэра Стэфана Камандарова. Індывідуальным прадпрымальнікам, экспарцёрам знізяць падаткі ўдвая. Сёлета мяркуецца знізіць стаўку падатку для арганізацыяў і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія працуюць па спрошчанай сістэме падаткаабкладання ў галіне экспарту тавараў, паведаміў у пятніцу на прэсавай канферэнцыі ў Менску намеснік ачольніка ўправы бюджэтна-падатковай палітыкі Міністэрства эканомікі Беларусі Дмітрый Кійко. Ён дадаў, канкрэтны памер стаўкі складзе 3% ад экспартных продажаў, што саставіць памяншэнне больш чым удвая. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін абвясціў аб новых мерах для вываду краіны з эканамічнага крызісу. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў заявіў, што перамовы з яго армянскім калегам Сэржам Саркісянам аб Нагорным Карабаху, запланаваныя на заўтра, павінны стаць вырашальнымі. Аліеў дадаў, што Баку пакідае за сабой права ўжыць зброю ў выпадку, калі гэтыя перамовы стануць такімі ж безвыніковымі, як і папярэднія. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак заявіў сёння, што ён не дапусціць зняваги егіпецкіх грамадзян за мяжой. Каментар адносіцца да гвалту, які пачаўся пасля двух кваліфікацыйных матчаў паміж Егіптам і Алжырам. Канчатковую перамогу атрымаў Алжыр, але абедзве арабскія нацыі абмяняліся закідамі ў гвалце на адрас футбольных фанатаў суперніка. Навукоўцы паспяхова правялі тэставанне вялікага гадроннага калайдару. Прадстаўнікі еўрапейскай арганізацыі па ядзерных даследаваннях кажуць, што гіганцкая лабараторыя, якая спрабуе замітаваць вялікі выбух, які паводле некаторых гіпотэзаў стаў пачаткам сусвету, можа пачаць першыя эксперыменты ўжо ў студзені. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.